Ýetleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk ýetmezçiligi dowam edýär. Aşgabatda 18 ýylda ilkinji redaktasyr ýurt operasy geçirilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew güni täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Talaban tarapından alınıp kaçılan günvatarlı zamunların cengçilerin yukarı dereceli üç tutsuğu bilen çalışkılı alasının çaklarında azatlığa güyverlendiği aydilyar. Zamunlar 19-njy noýabrda aglaba Talabanyň gözügçiliginde Zabul welaýatynyň Navbahar etrabynda güýberildi. Bu barada Talabanyň we Uwan hökümetiniň çeşmeleri maglumat berýärler. Mundan bir näçe saat ozal Talabanyň ýokary derejeli üç tutugynyň Uwan hökümeti tarapyndan azatlygy güýberlendigi we olaryň Katara uçandygy barada maglumat peýda bolupdy. Bu çalışkıl alasığına Uwan hükümeti bilen Talabanyň arasında günümel gepleşikleri başlatmak üçin mümkinçilik hükmünde garalýar. Jeňçi topary häzir çelini kabul bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýärdi. 60 ýaşly Amerikalı Kevin King we 48 ýaşly Awstraliýalı Timothy Weeks 2016-njy ýylyň awgustynda Talaban tarapyndan alınıp gaçylypdy. Talabanyň çeşmeleri günwatarly zamunlaryň Hakkani hereketiniň lideri Sirajuddin Hakkani'nin innisi Anas Hakkani, şeýlede başga iki ýokary derejeli jeňçi Hafiz Raşid Amari we Haji Millik Khan bilen çalşylandygyny aýtdylar. Tbilisi'de Gürcü parlamentinin daşında geçirilen protestlerin devamında kanun koruyucu idarelerin işgärlerine boyun bolmazlıkta ve huligançılıkta ayıplanıp saklanan 37 adamın üstünden 19-njy noýabrda sud dinlensigi geçirilir. Bu arada olaryň aklı uçusu mälim etdi. İçeri İşler Ministerliği parlament binasının petiklenen girişlerinin ählisinin emeli büwütlerden arasalanandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň polisiýa parlamentiň taýlaw reformasyny geçirmekden ýüze bermegine nägilelik bildirip, tertip 4-nji gün protesto çykan demonstrantlara garşy suw toplaryny atypdy. Haçanda ýüzlerçe demonstrant uzak ýaşa Gürjistan diýip gygyryp parlamentiň binasynyň goloýunda toplananda polisiýa işgärleri harekete geçdi we gazaplylyk ýüze çykdy. Polisiýanyň arasyna içerisinde 6 adam, sol sanda polisiýanyň 2 ofiseri hem yaralandy diýip İçeri işler ministrligi aýtdy. Prezident Donald Trump'ın Ukrayna verilmeli harbi kömegi saklap, öz vezipe ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı, peydalanıp peydalanmandığını kesitlemek varadaki Amerikanın vekiller öyünün dinlensigi ikinci hepte devam eder. Bu ağırlıkta Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Prezident Donald Trump'ın Ukrayna babatındaki siyasetini goldap çıkış etdi. Şükepte prezidentin Amerikanın Ukrayna boyunca alp bariyan siyasetinden havarlı 9 adım, sol sandı Milli Hopsuzluk Gengesinin Qoronnok ve Devlet Departamentlerinin ağzaları hem görközme vererler. Pompeo 18-nji noýabrda Washingtonda eden çykysynda Trumpyň Ukraina söwüş ýaraglaryny berip, ozalky prezident Barack Obamanyň administrasiýasynyň uly täwirliklerini düzödendigini aýtdy. Kiýew Ukrainanyň gündogur tebitlerinde Russiýa tarapyndan goldanylan güýçleri bilen söwüşýär. Halkary gözügçileri Belarusda geçirilen irki parlament saýlawlarynyň dowamında esasy azatlyklaryň gözden düşürilendigi barada netije çykardy. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda oppozisiýa dalaşgärleri ýekejede ornuny almagy başarmadylar. Siýasy partiýalary hasaba almakda döredilen päsgelçilikler, tölegler we köpçülükleriň duşuklar babatyndaky çäklendirmeler, şeýlede töhmet aýplamalary etasynda salynan jenaýat sanksiýalary irki saýlawlara kölegi saldy diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 18-nji noýabrda beýanat ýaýratdy. Bu saýlawlar demokratik gymmatlyklarynyň umumyň äsgerilmeýändigini görkezdi diýip YHHG-niň gysga wagtlyk gözegçi missiýasynyň lideri Margareta Kaderfeld bellädi. Helsinki komitetiniň aktivistleri we adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Ýasna merkezi saýlawlaryň dowamında syltyk atmak, basyş etmek kampaniýasyny we manipulasiýalara ýol berilendigini aýtdylar. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň çärik asyrlyk häkimeti döwründe geçirilen parlament we prezidentlik saýlawlarynyň hiç biri halkary gözegçiler tarapyndan adalatly geçdi diýip ikrar edilmedi. Gazerli dinleyiciler günün möhüm täzelikleriniň käbirleri bilen tanış boldy.